не успею еще 300 прямо. Там, это то сам бедно?
Yeah, 76 euro. Būtu raudībai, pieteikumā summa ir 968 eiro, līdzināsiem būtu 677 eiro, 69 centi, jeb 70%. Lūdzu, komisijas jūtasiem sekretot izdomā, un līdzināsiem summa būtu tā procentiem līdzinās.
Mājā tikai vienīgi jums tiek?
Patreiz jums un ir autora uzraudzība. Iecer dokumentu ir izstrādāt, sasniegums mākām pārvalde, plakiem, un tie dokumentu bija arī mākām pārvaldes apjauja. Nu, redzēs, ka tālāk notiksies. Tad, kad atseks jums, un tas ir apjauja. Šeit jau pasūtītājs pats ir izstrādājis iecerēt dokumentu, mākājumu pārvaldes saskaņojumā un arī atzinumē prasīt autoru uzraudzība. Atbilstot šajot uz līdzfinansējumu arī būtu prasīt uzraudzību, tāpēc šeit ir iekļautās. Darbi gan par darbiem, gan par... Šeit mēs atbalstīt par materiālēs, jo būnieks ir viņa pati. Privāta persona.
Autoru uzraudzība arī pats.
Nē, autoru uzraudzība ir projektētājs. Nu, pievienotie dokumenti ir dēļa funkcijas. Ir pievienotie dokumenti gan par autoru uzraudzību, gan būzraudzību.
O, ko ir šaukst?
Nē, tu savu jau vienāk vairāk piespēc.
Nē, es jau vienīgi, mēs runājam, ka no iesāktu, lai nav tikai izvērtu par vienu pozīciju, un tas arī viss tam.
Bet mēs arī redzam, arī vecpilsēt, ar visu darbu tiek veikt, un to, viens izdara jums, pēc tam liek basāt, nu, un nav jau tādas finanses iespējams.
Nē, šeit jau vispār.
Ja mēs atmaksājam tikai materiālu, 50% daļu, vispār neiet stāsts, šeit?
Nē, ne viss.
Atbalstam. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi iebildumi? Jā. Ja nav, tad uzsākam balsu.
Vēl vieni jautājumi. Es ir balsojot visiem jautājumiem. Tas nacionālais, tā kultūras mantojuma atļauja obligāti. Ar šo būtu viņu prasīja, principā, viņi nav neteicis.
Ir vajadzīgi. No, nē, viņiem nav vajadzīgs atskatīt pārējais dokumenti, jā, bet un tur arī ir klāt arī tie paši projekta skaņošanas, ir obligāta autoru uzraudzība, jo tas ieceras dokumentus, man bija ļoti minimāli
tā pat. Bet mantojuma pārvalsts,
saskaņojot, ieceras ir pieprasījusi obligātu autoru uzraudzību. Šīm konkrētam objektam ir obligāta ar uzraudzību. Tas ir, ja mēs laižam tālāk uz līdzfinansējumu, tātad, ja tur ir iesaistīts pašvaldības nauda, tā obligāta pasaules ir uzraudzība.
Nē, nu, man tur parāk, ka laikā brīnumi.
Finansējums mums ir arī kansāps un tam, bet tā ir mūsu uzraudzības.
Nu, te ir, es vēl nosauc atsevišķi summas, cik ir par uzraudzību, cik ir par autoru uzraudzību. Tā ir kopīgās, kopīgais cenas iedāvājums ir...
Līdzfinansējuma tiešām logu maiņai, tātad cilvēks 6.
10. septembris strāņās, kā tu kopina
samdaudz dzīvo, samdaudz ievēlēt seši kandidāti. Pieteikums par līdzlogu nomaiņu, pievienot tām izmaksas par 3179 eiro 12 eiro centi. Izskatīts vēstures spēkā atzīmošanas izvērtēšanas komisijā 17. septembrī. Ieteikums virzīt uz domas sēdi. Priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu 2225 eiro 38 eiro centi, kas ir 17% no piedāvājuma summas. Uzdotajā komisijas jūtumā sagatavot jūtumu par līdzfinansējumu. Līdzfinansējums piešķirams no budžetā paredzētās pozīcijas pārstāstisko ēku pasāžu apjomos un aizsardzību būtu pārniecības un metālu kolonistrāzēm
iespējas. Tagad šodien mēs nomainam divas slogas.
Trīs slogas nomainam. Tas ir otrajā stāvā divas prizādības.
Divas salonas.
Jā. Protams, kad man zvanīs arī tuvākajā laikā tiks sagatavots pieteikums arī pār jumta mājumu šajā ēkā. No pagaidām veids kaut kāds aptaujas izmaksām, kurā gadījumā tur būs vajadzīgi iecera. Vai nu paskatot to, ko iesmēs. Nākamās.
Šajā gadījumā logiem nav redzīts, bet mainīs tendenciju, vai es
nezinu, kādā veidā? Nu, redzēsim, kādā veidā mazāk pārvaldes savu skaņu uzgurbus ar kādiem noskaņu. Konkrēti šeit, jā, tā ieceres dokumentā bija norādīts jums, tā kā tur nebija detalizācija klāt, ja šīs ieceres man par pārvaldi uzskatīja, viņi ir gatavi saskaņot šo ieceru, tikai tā detalizācija būtu plašāka. Nu, tas ir tāds jautājums, jā, cik smalki, kā mums no autoriem ir izstrādājis šos ieceres dokumentus un kā mantojumu pārvaldi galā lēmi.
Kāda ir noskaņojuma?
Nu, jā, arī mūsu pilsētā ir viss, ka centrā ir mantojumu pārvaldi saskaņojums ar D22 profilu. Kurai, par ko es esmu ietraucis, mēkai ir uzlikts valsts profils. Tā ir šīna kopa. Tas ir pirmais esmēkārt. Tā nu, arī mākājiem pārvaldē, tā lemšana, jā, brīžiem ļoti labi, brīžiem ļoti ilgi, brīžiem vēl kaut kā mums ir
atkarīgi. Mēnes klāts visiem darbojās.
Jā, mēnes, jā, iespējams.
Bet mēs viņus tā kā aizsūtām jau paši, jau projekts
dažiet. Šeit, nu, konkrēti par Harmonijas ielu 4, īpašnieks pati bija pasūtījusi SIA dāts ar izstrādā projektu, un viņi paši bija
sasūtījusi.
Jā, jā, tā jau ir čau.
Tāpēc arī mēs esam lēmuši, ka darīt par šo ieceres dokumentu izstrādi, mēs esam gatavi maksāt šo 70% līdzfinansēm, tāpatās arī par šo būzraudzību, kas ir obligāti šiem objektiem. Esam lēmuši, ir taisošos, esam to visu atrakstījuši, sarakstījuši.
Labi, ir vēl šeit kolēģiem jautājumi. Ja nav jautājumi, tad priekšlikums ir balsot.
Tā,
mēs
Mēs visi balsojām par logiem.
Ja domājam par jums. Tā, un pēdējais jautājums par nezējumu no telpu aptieks mārķību jūs pagrīz mums līdzi noslēgšanu. Tas būtu pārbūt nozīmē.
Jā, sagatavot mārķu projektu par nezējumu tādu nezējumu telpu no aptieks mārķību ģimenes dāku daktere, kur nodrošina ģimenes ārstu pakalpojumu šajā pagastā. Dakteri ilgstoši jau sniedz šādu pakalpojumu šajā teritorijā. Viņai pat reiz telpas ir daudzdzīvokļu mājā dzīvoklī, kur nav nevidas pieejamība. Un tiekoties vasarā ar dakteriem pagas pārvaldes vadītāju, kā arī ar sociālā dienesta kolēģiem, jo attieks mājā mums vairāk ir sociālā joma, pakalpojumu nodrošināšana, tomēr radām risinājumu iespēju šīs tāpas iznomāt ģimenes ārstam, lai tiešām arī šeit būtu šī divas pieejamība atbūstoši noteikti, kā tas ir nepieciešams. Tad slūgums.
Tā vienīgi, kad ceturto
punktu jā, ņemam ārā. Jā, ceturtais punkts ņemam ārā, tur nav atsaukt.
Mēs vienu ģimenes ārstam atbrīvi nedodam maksāt visus pakalpojumus.
Jo no mums maksā ir jau bijis komunālajie pakalpojumi, līdz ar to, ka tur attiecīgi aprīķu metodikā jau var teikt, ka šī atlaida tālu. Nu, to paskatināt, pirms tam nevis atlaida, bet nu netika aprēķināt, bet ar to šeit ir konkrēti gals un 360 eiro centu, kur iekļaut ir šie te komunālajie maksājumi.
Nelikumība nesaka tādās.
Nu nav, tur tā mātā saka, ka obligācija ir jūs nebūt atmanot, bet būs tāds faktus tās lietas.
Tā kā spolētas arī raksta, ka tas nebija tā būt. Iekrīgs jau tur
nav jūs. Nevar tās.
Līdz ar to tā summa lielāko tiesa arī veidot, ka šūs maksājās
tādā. Jā, ja būtu normāli tikai tādī telpē būtu atsevišķi skatītā elektrībai, ūdenim, siltumam, bet tā kā tā nav, tas ir aprēķināts kopējās izmaksas, un tas ir kvadrāta metrā iekšķi 360 par kvadrātu. Tā, vai ir vēl kolēģiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad... Lūgums uzsākt, bet mēģinu nobalsot.